Kolente, mwetien yuan, iti bulu nokon. Se baba me jo joke so mo iti no ma bela. E mo fa iso, be jina mizi. E mo unke me chon e mo ti nyunguna, ke nyami a chon. O san e ke, e mo ti ke telo mua. Mo ye enandi ena u bulu ma e bon, mo ma si si ye. Mama belenzwa pungba chenyo. Belenzwa swen, yo le klisi. Na yena balasuwa nmo be fele ye evone, mane o lakale. Iti, misusu ema unke klisi, mo ema fabe wamba maye kama kaman. Ema ti baka chi, be ye chi beto. Osane ke, ya bo klisi amonjo ane ya hile emo. Na afe, oyo se mo son biyala ba emo loa. Obo zozi fufule amonjo lo okile emo ha, emo de itu nuo. Ya hanwa wa wanza wanza ni amonjo le ya hile emo. Na afe, oya semo son biyala ba emo lo. O kan wawa fufule awonjo okile emo ha. Emo de itu nuo. Ya bo e jorokpani ya hile emo. Na afe, oya semo son biyala ba emo lo. O bo e jorokpani fufule okile emo ha. Emo de itu nukpaw. Emo mo fwe mbimbili son mo. Bendala ma meli ke fi anu. Se ba gwenu ye meze ma jojoa. Na nyamye ningen mo siye nuo. Afe, Yama emo wun yiswa yue yin temu biyala, nu ninge lukwa anu. Mele mo male emo lo, mmole nyamia e jolokpa ningele emo en. Mandema emo babulukon. Na mi bobo mmo nu, mi mele mo wanse, nili juman, ni aneme on, mane emo nyane anu minyamo. Likeswan mo nyolen, kango ete, ye mayo. Ngokpole aswane hine mo anon, betu alme kale. Yen va mwale emo. Mele ma ne wwa emo fiyan lo. Mo emiyan eto le men. Ma mama son fe amon mame won kale. O san eke. Ani amane mamo be fi ma se duan manu lo be walen. Ninge no kwa amon ane ma miyaye wwen. Be fale be be le men. Nziye le mou ye. Ma mama son fe amon mame won kale. Ye misye men wye so kyanda. Se oti anahola ke krisi womi nouan. Ebelen du tuwe di emo midin. So an fe ngwa angama yinzi njole, wo akayi ma bwande ni yonu. Se me yoso tia, aso wo kereke mingulo ma emo, nyamiye monu seke mikulo emo. Mo ma yuen, me yu ae so tiyanda, ma anyun gwa siye kanbe mo be kulo ke, be nyan atin be tube nu anuin. O sane ke, be wwen be di be juman, ke ye chpinye diya diyen. Minyan so an mati ato mofwe, be laka menia, Be yoke krisi mwafuwa yole be. Be nyoli aswa ni nzima ye won fe soa. A fe satan mounu kwa. Oke chiye won ke nyami aso bwafuwe. Mwa yi anu minyam lan take kananiyo. Iti, se satan gwane mwale yo be on. Ke be te mwa akpa. E yi nzima ye won fe soa. Na ayungwa se chiyan yenu. Ye be nyan be nyoli yen mwa anwa ahatuwa. Me kan ibi eku ke so an fe. No bu yi ke ma se. Se koso embo bu me ke ma sa. Ane embo le mi be tunu. Be ma me koso. Mvandu minu onu kan. E jola mo me kan ye ke kan. O fi ma ye me. Na se ma ha minu onu tu e jola. Ane me jo joke mi ti ase che. Ke mo afe menian mi e mo don. Tu be nu onu ke e yuade amal yuayin. Yi ti me koso. Mi tu minu onu bie. O sane ke. Emo mo bete ngele fwen. Emo tiye be si se mwen moso. Eye ka yo emo fekpa. Se bele siye emo kek nganga. Emo kene so. Se bele di emo dufula. Emo kene so. Se bele laka emo a. Se bele tube wombe kele emo a. Emo kene so. Se bele pache emo anye so a. Emo kene so. Yele kan ye ana hole. Oti nyan. Ya nyama anwo sele. Ya nyoma emo so. Na koso, like biyala mo sona kon, kwa ke ona de so, o tu yinu anuin. Me jo joke miti ase che. Me koso, me kwa ke, me nan de soubye, mi tu minu anu. Se beti ebele a, me koso ndi ebele. Se sakpa beti, iza aye menia, me koso sakpa ndi iza aye soan. Se beti abraha aboso menia, me koso, Nde Abraham aboso sonan. Sebeti krisi ngwa. Mekoso ndi krisi akwa. me jo joke mi ti aseche kisi ngwa son mo beten me talabe mali juma ma talabe ba tumi fiade don atalabe ba bo me don atalabe efofu mo ewe afofu amen me talabe zufunu mo shele me ngoko ngoko fa nu kumbi ala nu be fimin bele abula sanu ngwana lomu menian mo sole minu ngoko ngoko fa nsa kumbi ala nu be fimin bele ese kianko betotol me boe aha be kume ye butuli asuonu ngoko ngoko fa nsa tamu kwanu nilikianko asuonu me atintu ngwara mo mituni anu minwuni nge sulo pa bie soa me ngwarma asuonu mo twe me no kodia umo ya mini amazufu no mo no ba mo beti mo zufun ma minwu amani hunu me kakulo ngbili mo asoa minwu amani hunu me fa na muwe atene mo a minwu amani hunu nande asuwe jenvye ni anye soa minwu amani hunu be mo beti mo aniyama kpan mo e Bekoso be mami wu amani hunu. Jumangi kete mwamali ono yale mwamanguyen. Ote mazemde. Tembie, minyama aten, menama. Ehwa nuzuhwe kume, mekpati meche ehwe. Bie kosoa, minyama tadie mungulama. E yele kumidede owulu mikunu. Bengama ejole mu. Chanda aswane mwakwa anguzu suwe lamen. Se aswane ye nusu akunlema awansela. Ane otike mokoso nema awon sele se bieto etena nua midi won yale soma se odi mo mi tuminu nua ningen mama nema nu awon sele ne awon ye me fa mi tuminu nua nyame amate ye me zozi asen oseke ejore mo mahan te anahole yiti nyila ha yidu mane kianda mo ane ngwa damasi kulo ne asoin me eshieti blenbi Aletase, komana ne kwa yenza afoke besisa kulone anwo anu anemo. Eikati, beko sieme echenu, beko julame mezela kon anu kulone anwo tale ni anzi. Ke otpien yole, mo komana sone asa angama meni ane.